visas gleznas te jau ir uzstādītas, ir atkal centrs, gaida apmeklētājs un šoreiz atkal jaunas seši orģināla darbi.
Jā, mēs jau nepacietībā gaidām, kad beidzot arī mūsu apmeklētāji, mūsu viesi redzēs jaunos Marka Rotko oriģināla darbus Daugavpilī. Jo iepriekš bija jau tā, ka daudzi mūs apmeklēja ne pirmo reizi, pat ne otro un ne trešo. Tad jau bija tā, ka Rotko jau ir redzēts un tad skatās visu pārējo. Bet šoreiz tiešām būs pārsteigums visiem.
Pārsteigums Rotko centra apmeklētājiem, kā tā raugoties uz jaunajiem, te izvietotajiem sešiem šī mākslinieka oriģināla darbiem būs, saka Rotko centra mārketinga speciāliste Tatjana Černeva.
Šie Rotko darbi vēl Latvijā apskatīti nebija. Viņi arī nāk no Marka Rotko ģimenes kolekcijas. Līdzīgā retrospektīvā mēs rādīsim mākslinieka gājumu cauri dažādiem mākslinieckajiem periodiem, parādot gan jau mums zināmos viņa klasiskos darbus, gan arī kaut ko no viņa agrīnās darbības, gan kaut ko no sirrealisma. Tā kā šī izstāde noteikti būs savādāka. Un tad būs interesanti gan tiem apmeklētājiem, kas atnāks pie mums pašu pirmo reizi un saskarsies ar Rotko, kas varbūt šos trīs gadus gribēja, bet kaut kādā iemesla dēļ viņam nebija tas sanācis. Gan arī šī izstāde noteikti atšķirsies no iepriekšējās. Viņam būs savādākas formas, savādākas krāsas, savādāki izmēri. Tāpēc, protams, vajag gatavoties sajūtām, vajag gatavoties spilgtām emocijām. Un varbūt tieši šoreiz būs tā reize, kad Rotko paliks tuvāks un skaidrāks un saprotamāks.
Interesantas ir divas klasiskā perioda kompozīcijas. Viena klasiskā perioda kompozīcija bez nosaukuma Dzeltenais rozā ir 55. Gada darbs, kas ir izteikti vēl dzīvespriecīgs, pat savā ziņā jestras ar savu šo spilgtu dzelteno un pelēcīgi tādu brūngano svītrojumu pa vidu.
Uz jauno Rotko mākslu jāiet kā baltajā lapai, nesagatavotam, bet atvērtam. Tad arī māksla atvērsies. Par jauniem Rotko darbiem Daugavpus Rotko centrā saka mākslinieks, Rotko centra vadītāja vietnieks Māris Čačka.
Pretstatam ir vēlīnējis bez nosaukuma darbs 69. Gadā radītā kompozīcija, kas ir gandrīz melns, kas jau raksturo Rotko šo drūmo periodu. Tas ir vēlīnējis klasiskais periods, kurš būs īpaši novietots, varēs sēdēt uz soliņa un iedziļināties šī darba dziļumā, saglabājot Rotko ideju, ka darbus ir jāskatās plaukstas attālumā, izstieptas rokas attālumā. Šoreiz mēs pārsteigsim ar Rotko agrīno darbu no realistiskā perioda Metro ieeja, kas ir 38. Gada kompozīcija. Šis darbs ir interesants ar to, ka viņš ir saglabājies Rotko studijā līdz pat viņa pēdējai dzīves dienai. Viņš no šī darba nav šķīries un viņš ir bijis viņam īpašs viens no šīm te sākuma perioda darbiem. Nu, tradicionāli mēs, jo tomēr mēs saglabājam šo retrospektīvo skatījumu, parādot visus Rotko daļradas posmus, ir lieliskas divas sirrealisma kompozīcijas. Viena ir Dievību un putnu pareģojums, kas ir brūnganā toņkārtā ar sarkaniem nelieliem akcentiem kompozīcija. Un tāpat sirrealisma posmam raksturīgs ir darbs Edips, kur arī ir apvienota šo te dievību, mitoloģiskā puse, simbolisms, ar ko Rotko 40. Gados bija paši aizrāvies, studējot gan Jungu, gan Schopenhaueru šīs filozofiskās pieejas.
Kā būtu jāsagatavojas skatītājiem nākot uz šeieni vai kaut kam? Nu, būtu jāpārdomā, vai es kaut ko tā īpaši, lai viņš izjustu tiešām Rotko tādā noskaņā, kādā varbūt Rotko to būtu vēlējies.
Apmeklētājiem ir jānāk ar skaidru prātu, un vislabāk būs, ja apmeklētājs atnāks nesagatavots, jo arī pats Rotko ir teicis, jo cilvēks ir mazāk sagatavots tai uztverei, ko viņš ieraudzīs atnākot un skatoties Rotko darbus, jo viņš mazāk uztvers blakus kaut kādas ietekmes, kas ir skaidrojušas kaut ko vai mācījušas par to, ko šajos darbos vajag skatīties. Ja atnāks tā nosacīta balta lapa, tad šo balto lapu Rotko centīsies ar saviem darbiem aizpildīt.
Pēc statistikas datiem Marka Rotko mākslas centram apmeklējums ir vidēji 100 tūkstoši apmeklētāju gadā, un tas ir lielākais starp visiem turisma objektiem.
Rotko jau kļūst par savaidu magnātu Daugavpils turisma industrijā, un jaunās Rotko gleznes turistu interesi tikai vairos, saka Daugavpils pašvaldības turisma attīstības un informācijas centra aģentūras vadītāja Ilona Maksimčika.
Mēs arī to visur tā arī sakam un lepojamies ar to, ka Marka Rotko mākslas centrs ir magnēts, kas piesaista uzmanību. Noteikti Marka Rotko mākslas centrs ir tas mūsu top objekts, kas piesaista interesi ne tikai Latvijas mērogā, bet arī starptautiskā mērogā. Un tas, ka pēc 3 gadiem